Radio Okapi. Lamu obisika biso bozo mipo ya kolanda sango na biso ya poko ya lelo bayi Kongo RDC koleka nkoto tukuminei bazongisami na Kinshasa kouta Brazzaville. Mokambi engumba Brazzaville asengi bolimbisi na bayi Kinshasa po ya maema kosala makuna nzoka nde toma ya bayi mboka Clement Kaku asengi te ekolo RDC esala lolenge moko pe bafunda bakambi ya ekolo Brazzaville obisambiselo ya molongo. Basali ya sonas bakendeki lelolo ye o ministre ekoyangi la kasanduku ya leta po ya kosenga lifuta ya bango ya mubuko to ibalena libwa basengite balongola omo sala bakambi babango ya sikawa. Bayi misala ya masuwa batelemisi misala ya bango ekolo mobimba bango bafuni motungisi moye mongali lisusu na misala ndenge na ndenge ya leta onzela ya bamasuwa nzoka nde DGD ya pe bayi bakolandela ka misala mina bako banga te yango epebisa misala ya bango tokolanda maso na bolai kati na basango na biso. Poko elamu na banso na bokuse mokambi engumba Brazzaville asalaki mobembo lelo ye sima ya nzanga na Kinshasa. Igue Ngwelo Ndele akutanaki na mokambi engumba Kinshasa André Kimbuta yango bango babale basalaki mosala po ya koluka biyano na lolenge lobelo ye bazali kobengana bayi ekolo RDC bayeba kobikaka na Brazzaville. Mokambi engumba Brazzaville asengi bolimbisi na bayi Kinshasa kotala lolenge bayi polisi ya Brazzaville bayeba tindamaki na mwango mbata ya mokolo banyongaki bayi RDC yango etindi tekino lelolo ye bako koba na kozongisa bayi ekolo RDC pene ya bankoto tukuminei tokozongi la sango eye kati na basango na biso bikoya. Bayi ekolo RDC bayi babengani yo ekolo Congo Brazzaville batondi yo libanda ya masano Cardinal Malula pe yo libanda ya komuni ya Kinshasa kotala lolenge motango ya bato babengani mozali komata pe bazali kokoba na kozonga na Kinshasa lolenge ya kobika ya bango bisika bina bikokani na motango ya bato te kasi bato bayi basepeli na boyambemi ya bango pe batondi botondi na mbula matari kasi basengi pe ete mukonzi wa ekolo asala ya koleka sango ya Jeff Ngoy elimbola minayo Marco Mulumba.
Bayi Kongo RDC koleka koto zomi bakomaki uta mwaposo muleki na bolandi sango kouta na bayi misala ya DGM. Bakomaki na libongo ya Onatra na moi makasi mpe na bobangite mbula enoke la bango wana. Mabota ndike mazali kolala libanda basusu bazali na batante babashe e Croix Rouge na pe mbula mataji ya ingumba Kinshasa elenge laki. Batondi botondi na bakonzi kasi bazali kotuna mituna na mokonzi wa ekolo.
Makamba kongole ba sali biso na ngambo eza raté. Pase leki. Bazo seka biso boza ya présenté président na gouvernement na ye iko ba telema na dossier oyo.
Basi bazalaki wana bamemi bana bazali kolela mpo ya mulunge mpenzala.
Bana bazo kokata na tufoma wana.
Bayi Kongo RDC baye basalaki molongo mpo ya kokomisa kombo na bayi misala ya DGM, bayi mabota mpe balekinzela bazali koya mpo ya kotala. Eleko tozalaki kolongwa na site eye bus libwa ya Transco ezalaki koya na basusu kouta libongo ya Onatra. Nzoka nde bobengani bozalise kokoba na ngambo ya ebale kuna na Brazzaville.
Sekolo bela likambo ya bayi ekolo Kongo bayi babengani na Brazzaville toma ya bayi mboka Clement Kanku asengi na mbula matari ya ekolo te ezwa mikano milongo bani mwayambo moye kati na masolo na bapanzi sango awa na ingumba mokonzi Kinshasa mupona mimoye ya Dibaya na Kasai Occidental pe mukambi ya lisanga Mouvement pour le Renouveau asengi te mbula matari ebengisa toma wa ye na Brazzaville bazongisa lolenge yoko mambi masalemi kuna pe bafunda obisambiselo ya molongo bakambi ya ekolo Congo Brazzaville toyoka Clement Kanku oyelobeli ya Innocent Olenga.
Biso tosengumi mbula matali na biso atelema lelo abengisa ambassadeur na biso azonga wana consultation tozosenga ke lobby tolingi toyoka ke gouvernement na biso asengi pe ke ba expulse ba congolais nyonso ya Brazzaville oyo bazali awa y compris ba konzi oyo baza koya kotonga bandako awa oyo baza koya kosakana awa bango pe batia bango ke batia kasusu makolo awa te y compris bao basi batongi bandako ebelebele awa na bambongo toyebi esika ewuti te toza kosenga ke lobby bakende na cour pénale internationale Pour eux, ils crimes contre l'humanité. Ce qui peut être malam, ils ont le génocide. Pour les Congolais, il y a Kinshasa. Pour les Congolais, donc pour la identité de la Bango, il y a un bombé la Bango qu'on a la Congo Brazzaville. Tu sais que les ONG ont besoin de souhaiter les malais colonels. Tout le monde a besoin de souhaiter les malais dans le centre Afrique pour documenter la situation. Ils ont besoin de ces pays de l'eau. ONG ont besoin de souhaiter les malais pour documenter la situation pour les malais ici. Pour ceux qui ont besoin de lobby Bambo et continuer de bomber juste les Congolais, le Kola Banyama, alors que les Congolais paient Azali Moto.
Bakambi baike pe basali bakosala kanaino musala na pe baibasila kupema na musala ya sonas bafanda kile lolo ye oboso ya ministere koyangi la kasanduku ya leta bango bako senga lifuta ya bango miye mitikala uta mubuko to ibane na libwa na kompani eye pe basengite mukambi misala miye ami pesa na yango pona bango likambuli eliuti na boyange libobe ya bakambi baye bako konza kompani e na sika wa baye baye basali ba sengite ba baba longola obibonga bya bango sango ya François Kadima elimbola mina yo Marco Mulumba
basali baye ya sonas bazalaki na portefeuille balingi kozwa eyano epa ya ministre akoyangela kamambi ma portefeuille bamonisi basanzanzike eye bafutami na inote emonisi moko wa bango.
Je suis agent, je produis pour que
la Zali Monsali na koti saka misolo mpo ya lobiko ya kompanyi ya Sonas uta mobu moleki kino lelo boko bafuta mite eleki sanza misato te sanza zomi na mibale
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mois d'arrière de salaire. Là je ne parle que de 2013 et 2014.
Omokanda mwabango bafundi bayi sendika ya Sonas te basala kamosala mokote mpo ya lubiko la basali. Yango wana basengi kobongisa maponomi masusu mpo ya kopona bakambi basika ya sendika. Basali baye balekaki yambo na ministeri ya travail mpe na biro ya ministre mokonzi, bakani kokende mpe na biro ya mokonzi wa ekolo.
Oye tuka Sud Kivu ata masua moko te elongwa kile lolo ye na libongo ya Kalundu o territoire ya Uvira. Masua koleka zomi mitikala kise ya kukanga o libongo liango ya Kalundu nenge moko pe na libongo ya Kivovo. Bayi misala masua ya Uvira batosi mitindo ya lingomba lia bango na Kinshasa bayi basenga kina bango te basala musala te omoko ekolo mubimba bango bafundi te mutungisi moye muzongi lisusu pe misala nzike mialeta obanzele ya masua suwa misala nzike ya leta kutanga DGDA pe bakambi misala miamba masuwa bako bangate misala mibeba po yango sango ya fistongoma na yo Adolfin Ngoy.
Bayi DGDA bandimi sango ya butiki musala ya olibongo ya Kalundu ata soko mokete kino na tongo alelo engebeni na basali basalaki nanu kobimisa biloko na masuwa ye kotaki mwaposo kasi ata moko enanite. Komisero wa mayi Justin Musambia asumani mpe lokola asukisami na butiki musala te Nzambi bakonzi bambula matari nanu bamwebisi sango ye nate. Ontongo alelo apesa kindingisa na masuwa ibale na nalobi mwami bale na tongo kino kalemie. Epaya wakumbi masuwa bango basili batiki mosala bandiko munono bae bakani laki kubimisa biloko na masuwa na bango balongite. Kolanda na talo ya komisere o mambi mamai katanga ya nodi etinda kabato nikoleka isa to ya mbisi baita pei ya mobesu, madesu, masango ya mbuma pesi ma mposo inso. Pezi susu mboka pembeni bo Tanzania na Zambi baya kakoteka biloko bia bosenga loso na fari ya kulamba na ngoma hapa.
Mukambi ya sheferi ya liwasa o territoire ya Basoko ako milela na mambi mabotungisi bozwi basi na makasi monyoko lipe moyibi ya biloko ya baimbo kama imazali kosalema na yoko lisanga ya baima pinga ya ituka ya Equateur ye atalisa ki komilela waye kati na yoko la polo atindela ki bakambi ba ituka na ya district pe abimisa ki yango polele otongo mwalelo oboso ya bapandisango pona Jean-Francis Ilenga Mukondi baima pinga baeba kozwa basi na makasi yonze la mobimba ya ebale ya Kongo atangi mambi zomi misale makikati na sanza eetuzali societe civile pe baye bako tambola ka o ebale ya Kongo we sika e na pe bandimi sango yango tolanda maloba ya mukambi sheferi ya yaliwasa na elobeli ya Joseph Basai ya Radio Bondeko.
Situation ezali information moko se umeli mais ce que moni lelo na se retrouver na district ezali juste na kutana ba autorité puis na niveau na ngai vraiment na komi na suka biso rôle na biso l'été zali akobate la population na biloko na ye. Mais ce qui se fait malheureusement que ezana groupe moko troupe ya ba maré non identifié à force navale ba uti équateur ti lelo yo bazako se siéger ko banda masinga kulu bolila mwenge bolama ti aux environs là ba komi ko tracasser population ko piller bato donc chaque accostage il fallait moi mutu moko contribuer 1000 francs soit disa contribution pour la restauration na bango bazo violer ba jeune fille bon et l'été zali suna na place kunate c'est pourquoi tu zola c'est vraiment des alarmes et na ba autorité ya chic ki ba réagir au plus tôt vite que possible parce que situation ne zo préoccupé bisonyo so kunai plus de désolation za ko semer à partir ya population bazo subir ba victime ya ba viol ba tracasserie pillage tout ça.
Tukundula te general Jean-Claude Kifwa ndima kio e bandeli ya sanza eyete solo ba ima mpinga kuhuta na Ekwateur ba zwama kio e tando ena pona ye sengeli kufungula boko buluka luki po ya kosukisa mambima na po ya kosukisa o Kasai Oriental babandisa kile lolo ye misala ya poso ya mine ya bukati mangwele ya Afrika kati na misala mina batangi mangwele ya Kintutu epa ya bana ya mibuna se ya mitano pe mangwele ya tetanos ya basi ya zemi pe bana bake ba iba uti kobota ma ipai ya basi baso ba iba zali na mibu ya kobota milulu ya bobandisa mimi sale maki na bakwa boa o etando ya kolongo nubwa nzoto ya chitenge na lipakuli na mokambi ya bilo ya UNICEF Mbujimai asengite baso ba mipesa pote milulu mina misalema malamu tala kasuka basango na biso ya poko ya lelo na baso bolanda kibiso botika na boboto
Okapi,
Okapi,
ayo, Okapi.